Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Reprezentantul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Despre rezultatul acestor alegeri vorbim astăzi la Timpul Prezent. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este Radu Delicote, specialist în marketing politic. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație!
Ce reprezintă, de fapt, victoria pro-rusului Igor Dodon cu 52,29% alegeri pentru președintele Republicii Moldova?
Sunt alegerile directe care nu au mai fost de foarte mult timp în Republica Moldova. Până la urmă, votul și democrația este esența unei societăți. Deci, până la urmă, acesta ce s-a întâmplat este oarecum dorința cetățenilor Republicii Moldova. A fost o bătălie de mentalități, dacă vreți, nu știu dacă neapărat estul versus vestul a fost tema principală, ci mai degrabă temele precum federalizarea țării și păstrarea integrității teritoriale, Igor Dodon, și lupta antioligarhică, lupta antisistem, Maia Sandu. Aceasta, de fapt, cred că a fost bătălia, noul versus vechi, dacă vreți.
Dar ce a însemnat pentru cetățenii Republicii Moldova faptul că au putut să-și voteze pentru prima dată după foarte mulți ani președintele prin vot direct?
A însemnat, poate, un semnal pe care cetățenii l-au dat clasei politice, fie că vorbim de cetățenii din țară, fie că vorbim de cetățenii Republicii Moldova din diaspora. Și trebuie spus că diaspora moldovenească este diferită față de diaspora românească, pentru că ei sunt împărțiți în două acolo. Există o diasporă plecată în vest, România, Italia, preponderent țările din Europa, și o diasporă plecată în est, Ucraina, Rusia. Deci există o diasporă oarecum care s-a armonizat prin vot. Într-o est probabil că a votat preponderent cu Igor Dodon, vestul a votat preponderent candidatul pre-european Maia Sandu. Cetățenii au reușit să-și exprime votul, au reușit să dea un semnal foarte clar, uite ceea ce ne dorim noi pentru Republica Moldova, uite unde ne situăm noi față de clasa politică din Republica Moldova și uite cu care dintre temele candidaților rezonăm noi până la urmă.
Dar ce înseamnă pentru relațiile Republicii Moldova cu România victoria lui Igor Dodon?
Cred că fiind republică parlamentară, președintele nu are o forță atât de mare din punct de vedere instituțional, deci nu ar trebui să existe acest sentiment, dacă vreți, de panică generalizată vis-a-vis de această victorie. M-aș duce diplomatic vorbind în direcția în care există până la urmă o șansă istorică a Republicii Moldova să demonstreze că se poate înțelege un guvern și un parlament pro-european. Până la urmă există o foaie de parcurs europeană pe care Republica Moldova și-a asumat-o. Există un acord de asociere la Bruxelles, există tot cu Republica Moldova, există un împrumut cu FMI-ul pe care Republica Moldova l-a primit, deci direcția pro-europeană este inclusiv stipulată constituțional și acum președintele va veni și va putea să demonstreze, fie el pro-rus în această cheie, va putea să demonstreze că este capabil să joace în echipă și să pună interesul țării și interesul cetățenilor ca parcurs european mai presus de luptele și de orgoliile politice.
Președintele ales al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat deja într-un interviu acordat în această dimineață unui post de televiziune din Rusia că vrea să organizeze alegeri legislative anticipate. Poate să facă lucrul acesta și dacă da, care ar fi rezultatul pe care îl estimați?
Eu cred că președintele Igor Dodon în acest moment încearcă să se poziționeze puternic cu o temă împotriva candidatului Maia Sandu, care va ieși foarte puternic pe fraudarea alegerilor. Deci este, de fapt, în acest moment o luptă politică și luptă de poziționare. Nu cred, ținând cont că discursul de ieri al lui Igor Dodon, care a invitat la calm, la liniște și la haideți să-i spunem, bună înțelegere în societate, nu cred că va face acest lucru. Trebuie să ținem cont că președintele are mai mult rol consultativ în Republica Moldova, deci singurele referendumuri pe care le poate face către populație sunt consultative, nu poate demite Parlamentul. Refiind Republica Parlamentară, Parlamentul are întâia putere acolo. Dar dacă m-ați întrebat de rezultate, rezultatele unor alegeri anticipate în Republica Moldova în acest moment, cred că ar adânci și mai tare situația de nesiguranță pe care această țară, până la urmă, o are în fața partenerilor străini. Există totuși acolo un filon antisistem destul de puternic, pregnant. Nu ne interesează construcția, ci ne interesează mai mult destrucția. Deci nu cred că în acest moment președintele țării își poate permite o asemenea mișcare, cu atât mai mult cât Republica Moldova are nevoie să joace și cu estul și cu vestul în mod egal, foarte pragmatic.
Cristian Preda, eurodeputat român și profesor de științe politice, îl descria pe Igor Dodon ca fiind la stânga stângii sau extremist de stânga. Unde l-ați plasat pe Igor Dodon din punct de vedere al ideologiei politice pe care o reprezintă?
Din punct de vedere al ideologiei politice, într-adevăr, este la stânga stângii, pentru că stânga social-democrată este asigurată de PD, Partidul Democrat de acolo, echivalentul PSD-ului în anul social-democrației. Deci tema social-democrată pro-europeană este deja ca nișă asumată. Ceea ce este diferit în Republica Moldova față de România, că stânga și dreapta acolo nu se împar neapărat în ideologii politice, ci pur și simplu dreapta este vest, stânga este est. Este foarte simplu, nu există practic o linie de demarcație mai clară în acest moment.
Candidata Maia Sandu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate cu o orientare pro-europeană, a obținut totuși un procent semnificativ la aceste alegeri, mai mulți analiști considerând rezultatul ei de luat în calcul în perspectiva alegerilor parlamentare de peste 2 ani. Cum comentați acest rezultat?
Dacă Maia Sandu va continua să-și fructifice acest electoral, există o șansă reală din partea dumneaei să acceadă în Parlament cu un număr de voturi destul de important în următorii 2 ani. Practic, în acest moment, dacă vreți, cursa electorală pentru parlamentare s-a lansat în Republica Moldova. Rămâne de văzut cum se va poziționa doamna Sandu, dacă în continuare va veni cu mesaj antisistem, antioligarhi, sau dacă va veni cu un mesaj de construcție pe parcursul celor următorii 2 ani.
Dar cum de nu prinde mai bine acest mesaj antioligarhi în Republica Moldova? Cum de nu strânge suficient de multă simpatie electorală?
A existat un flux foarte puternic de vreo 60, chiar peste 60%, curent antioligarhic pro-european, deci noi către Europa, în 2009, când au fost și protestele atunci, protestele Revoluția Twitter, cum s-a spus, în propriu zis Revoluția Twitter, că a fost o revoluție în toate mediile online, dar cei care au venit atunci pe acest curent au dezamăgit foarte, foarte puternic electoratul și de aceea cred că s-a schimbat oarecum paradigma, oamenii nu mai vor neapărat luptă politică, ci își doresc mai degrabă, hai să discutăm despre locuri de muncă, despre economie, despre cum putem să ridicăm embargoul pe care Moscova l-a pus Chișinăului vis-a-vis de exportul de legume și de fructe, despre cum putem să creștem mai departe exporturile către vest și așa mai departe. Deci chestiuni pragmatice, până la urmă populația își dorește soluții concrete, nu mai vrea neapărat luptă politică.
Apropo de soluțiile pragmatice, va reuși Igor Dodon să deblocheze relația cu Rusia, să se deschidă spre această zonă și eventual să ridice aceste sancțiuni economice?
Igor Dodon, în poziționarea de joi, dacă mi-aduc bine aminte, în emisiunea dezbaterea electorală dintre cei doi, a spus foarte clar că prima vizită pe care o va face va fi la Moscova, după aceea va merge la Bruxelles și după aceea, pentru armonizarea vecinilor, va merge la București și la Kiev, apropo de politică externă. Cred că în acest moment președintele are un rol foarte important, pragmatic vorbind, să se înțeleagă foarte bine și cu Moscova și cu Bucureștiul, să se înțeleagă în egală măsură și cu Kievul și cu Bruxelles, pentru că Republica Moldova nu își permite să piardă niciunul dintre cele 4 puncte cardinale, și anume dintre toți partenerii străini. Republica Moldova, fiind o țară mică până la urmă, la modul cel mai concret vorbind, nu își permite o poziționare puternic pro-Moscova sau puternic pro-Vest. Trebuie să joace în egală măsură la toate capetele și în mod egal, tocmai pentru a fi foarte pragmatic și a avea un traseu stabil. Despre asta este vorba până la urmă la finalul zilei din punct de vedere prezidențial.
Și cum vi se pare reacția României? Cum a reacționat România? Cum s-a poziționat România în raport cu Republica Moldova în ultimul an? A sprijinit economia de acolo, diplomația Chișinăului și așa mai departe?
România este țară foarte deschisă când vine vorba despre Republica Moldova. Există sistemul de acordare al cetățeniei foarte, foarte relaxat. Există granițele care sunt foarte relaxate. Poți să treci în Republica Moldova doar cu buletinul, nu-ți trebuie viză, n-ai nevoie de pașaport. Foarte multe ajutoare care au plecat din București către Chișinău, că vorbim de ajutoare în bani, că vorbim de ajutoare în produse. Deci România oricum este un partener de nădejde și va sprijini în continuare cancelarea de la Chișinău, însă de cele mai multe ori interesele, când se discută interesele comune, până la urmă vorba de tema unirii între Republica Moldova și România, vreau să vă spun că acolo, Republica Moldova, oamenii, cetățenii Republicii Moldova, văd tema unirii cu România ca o non-temă sau ceva foarte vag. Cam aproximativ 10-15% din acei oameni și-ar dori efectiv unirea. Deci aș putea spune nu neapărat interesele împreună, dar paralel și într-ajutorare comună.
Radu Delicote, haideți să rămânem în zona pragmatică. În ce măsură aceste ajutoare de care vorbiți sunt înțelese și asumate ca atare de cetățenii din Republica Moldova?
Eu sunt sigur că acolo, deși există o minoritate foarte puternică filorusă și limba rusă încă este considerată prin unele cercuri limba eliterilor, există o masă de oameni care înțeleg foarte pragmatic că fără un ajutor realmente într-o țară atât de mică și cu profunde accente agricole, deci Republica Moldova, să ne înțelegem, în acest moment nu are industrie. Toată industria care exista în Uniunea Sovietică, când era RSS moldovenească, este în Transnistria. Și Transnistria în acest moment este un conflict înghețat pentru Republica Moldova. Este un dosar de importanță majoră. De aceea, cred, făcând o paranteză, Igor Dodon trebuie să înțeleagă foarte pragmatic și cu Moscova, pentru că există și acest dosar Transnistria. Deci Republica Moldova, neavând industrie, are nevoie de orice ajutor și orice cash flow și orice infuzie de produs de capital de care se poate lega, tocmai pentru a-și păstra stabilitatea și, până la urmă, prospera la finalul zilei.
Da, este Rusia mai seducătoare pentru moldoveni?
Nu cred că este neapărat mai seducătoare, ci a existat la un moment dat un aflux, o migrație către Rusia, când a fost vorba de locuri de muncă. Cum a existat la noi Italia, Spania, o migrație foarte mare către acea direcție. Oamenii spuneau foarte clar că nu neapărat că îmi place Rusia, dar Rusia mi-a dat locul de muncă. Și oamenii cred că au gândit pragmatic. Până la urmă, hai să vedem cine ne ajută, cum ne ajută. Și această împărțire, de fapt, între Est și Vest s-a văzut, de fapt, oamenii care sunt plecați în Vest că să muncească au sprijinit candidatul pro-european, oamenii care sunt plecați în Est, mă refer la diaspora acum, au sprijinit candidatul pro-rus. Deci, oarecum, diaspora moldovenească s-a împărțit și s-a armonizat în două.
Este Republica Moldova divizată între proruși și pro-occidentali sau există și loc de nuanțe?
Există loc de nuanțe tocmai pentru că Republica Moldova și moldovenii, cetățenii moldoveni, nu-și mai doresc această gândire divizată. În România, Republica Moldova se vede divizată, dar oamenii de acolo își doresc locuri de muncă, își doresc un viitor luminos și sigur. Cei care sunt plecați își doresc să se întoarcă acasă, pentru că nu cred că nimeni a plecat de bună voie și de dragul de a pleca. Deci, cred că nuanța importantă aceasta este economia și prosperitatea țării.
Marea majoritate a voturilor din diaspora occidentală au mers către Maia Sandu. E vorba de procente foarte mari, de peste 95% în unele capitale europene. Cum se explică această diferență foarte, foarte mare?
Se explică prin faptul că, cum vă spuneam și mai devreme, diaspora vestică a votat cu candidatul asumat pro-Bruxelles și diaspora estică a votat cu candidatul asumat pro-Moscova.
Votul în diaspora este limitat printr-o lege a Republicii Moldova la 3.000 de buletine de vot pentru o singură secție. Maia Sandu consideră că autoritățile au încălcat dreptul constituțional al cetățenilor de a vota, fiindcă nu ar fi reușit să voteze toți moldovenii care ar fi vrut să voteze în diaspora, pentru că în unele secții s-au terminat pur și simplu aceste 3.000 de buletine de vot și încă mai erau oameni la coadă. Poate fi contestat rezultatul votului pe baza acestui fapt?
Nu știu exact cum este legea acolo, însă pot să vă spun că este un semnal foarte clar pe care cetățenii diasporei, cetățenii moldoveni l-au dat clasei politice din Republica Moldova, și anume că o mobilizare foarte puternică la vot, chiar dacă pentru un președinte cu puteri mai degrabă consultative, dar există o mobilizare foarte puternică și există o bază de oameni care vor să-și exercite dreptul democratic. Mă aștept la o reacție foarte clară și concretă din partea Comisiei Electorale Centrale și Ministerului de Externe în acest sens. Seamănă oarecum, dacă vreți, cu scenariul României din 2014 de la prezidențiale, ce s-a întâmplat între turul 1 și turul 2, aceeași același sistem de organizare se putea și mai bine al votului. Deci mă aștept să vedem exact reacțiile și oficialilor de la Chișinău. Până nu avem o reacție concretă, am înțeles că vin foarte multe petiții în acest moment și Comisia Electorală Centrală de acolo le va analiza și vor răspunde fiecare în parte, dar până nu avem o poziție oficială, încă nu putem decât să speculăm.
Dar există o preocupare de a schimba legea?
Nu știu să vă spun, sper doar ca pentru parlamentarele următoare, dacă nu avem alt tip de alegeri până atunci, deci parlamentarele care sunt programate, să fie organizate mai bine pentru a asigura tuturor cetățenilor dreptul de vot, indiferent pe ce meridian s-ar afla până la urmă.
Igor Dodon a spus că vrea să fie președintele tuturor moldovenilor și al celor care nu l-au votat. Cum comentați?
Este o asumare pragmatică, exact cum vă spuneam. Este o asumare de joc în echipă. Este o asumare în care, ok, haideți, suntem în poziția aceasta, am câștigat alegerile, haideți să nu ne mai... Mă uitam și la discursul dumnealui de ieri. Haideți să nu ne mai certăm, haideți să ne unim și să avem cu toți un scop comun. Exact ceea ce vă spuneam, că este șansa istorică a Republicii Moldova să demonstreze că poate, așa cosmopolită cum este, cu foarte multe națiuni conlocuitoare acolo, să demonstreze că e poate trăi în armonie și poate prospera, poate prospera în acest sens.
Cum se explică totuși acest reviriment al socialiștilor în jurul României, pentru că și în Bulgaria tot socialistul a ieșit, ce se întâmplă de fapt?
Se întâmplă în acest moment o revoluție, nu neapărat în adevărat sens al cuvântului, ci o mișcare antisistem. Avem, de care am discutat, Republica Moldova, Transnistria trebuie foarte mult luată la ochi în acest moment, pentru că au alegeri, așa zise, alegeri prezidențiale. De la Constanța în linie dreaptă până la Sevastopol sunt 300 de kilometri. De la Constanța în linie dreaptă către Istanbul sunt vreo 500 și ceva de kilometri, apropo de chestiunile și tensiunile sociale care există în momentul ăsta acolo. Avem Bulgaria, care este puternic asumat anti unei flote la Marea Neagră, NATO și exercițiilor militare în acest sens. Avem Serbia, care a avut alegeri, mă refer la vecinii noștri, avem Serbia care a avut alegeri anticipate parlamentare și deși există o poziție pro-europeană asumată în acest sens acolo, e un partid de extremă dreaptă a reușit să intre în Parlament, puțin reprezentat, dar partid pro-rus și totuși de extremă dreapta. Avem Ungaria, care se numește, tot timpul numește Bruxelles ca noua dezordine regională. Deci, în acest moment, România, dacă clasa politică, după alegerile din decembrie, va avea puterea și inteligența să dea cât mai repede un guvern stabil, puternic și asumat cu girul președintelui, avem șansa de a demonstra că suntem o insulă de stabilitate, avem șansa de a demonstra că putem să fim exemplu de urmat pentru toți vecinii regionali și avem șansa să demonstrăm până la urmă că suntem mai buni decât toți ceilalți la finalul zilei.
Bun, dar ce înseamnă de fapt să fii antisistem? Adică de ce tocmai postcomuniștii sau descendenții foștilor comuniști reprezintă această mișcare antisistem?
Pentru că până acum probabil au fost reprezentanți, dacă ar fi să împărțim vest și est această tematică preponderent în această regiune, până acum au fost, să zicem, reprezentanții pro-vest care au dezamăgit puternic sau nu au livrat, au under-delivered din punct de vedere al așteptărilor populației. Și atunci este normal ca nemulțumirea să se manifeste pe candidații care vin împotrivă.
Să ne mai întoarcem puțin la alegerile din Republica Moldova, domnule Delicote. Ce rol au avut presa și mediul online în aceste alegeri?
Am văzut că fiecare candidat, și mă refer la primul tur, din cei 24, dacă nu mă înșel, candidați, cred, care s-au înscris, fiecare, marea majoritate a comunicat foarte mult în media online și Facebook-ul a avut un rol foarte important acolo ca platformă social media. Presa în continuare există această împărțire, cam cum există și la noi, fiecare partid își are câte un post TV oarecum alocat și oarecum pro-partidul respectiv sau doctrine respective. Campania negativă iarăși a avut o influență foarte mare la adresa populației, deci lucrurile, dacă vreți, au mers oarecum pe rețeta clasică. Însă nu am văzut o diseminare foarte puternică a mesajului pe celelalte medii de social media cum există la noi.
Ce rol ar putea avea în viitorii 2 ani până la alegerile parlamentare din Republica Moldova Maia Sandu?
Maia Sandu poate să se poziționeze în acest moment ca un candidat pentru parlamentare, dacă vreți, jucător. Nu neapărat constant antisistem, deci nu cred că cheia de antioligarhic antisistem în acest moment mai poate fi validată. N-aș zice foarte mult, dar este totuși o distanță mare de voturi. Deci cetățenii Republicii Moldova au demonstrat că aceasta nu mai e una dintre temele principale. Ok, o putem ține pe hartă, dar Maia Sandu poate să vină cu un mesaj de construcție, cu un mesaj de asumare, cu un program politic până la urmă. Uite ce voi face în următoarea perioadă, chiar dacă sunt în opoziția extraparlamentară, uite cu ce pot eu să sprijin. Și marea chestiune pe care ca un politic nu trebuie să o uite, există totuși acel procent foarte mare de oameni care au votat-o și care trebuie în continuare cultivați și ținuți aproape.
Și cum ar trebui să se poziționeze Bucureștiul în raport cu situația de acum din Republica Moldova?
Bucureștiul trebuie să se poziționeze din punct de vedere diplomatic, recunoscând până la urmă alegerile, ceea ce cred că se și întâmplă. Bucureștiul trebuie să se poziționeze pragmatic, pentru că înainte de toate acolo președintele Parlamentului și premierul țării sunt principalele persoane în stat. Deci Bucureștiul probabil că se va poziționa cum s-a poziționat și de acum, cum s-a poziționat și până acum, pentru a ajuta Republica Moldova, pentru a avea interesele paralele către Bruxelles.
Radu Delicote, mulțumim că ați venit la Radio România Cultural.
Și eu vă mulțumesc.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!